Сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітвяне ў панскі, якая прайшла на плошчы Святога Пятра, пантыфік заклікаў да міру ва ўкраіне. Я сачу з глыбокай занепакоенасцю за эскалацыяй баявых дзеянняў ва ўсходняй Украіне, якія працягваюць прыносіць шмат ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Я запэўніваю ў маёй малітве за ўсіх, хто пакутуе, і аднаўляю сардэчны заклік да спроб аднавіць дыялог і пакласці канец усім ваенным дзеянням, сказаў святы Отец. Трэба нагадаць, што ў апошнія дні сітуацыя ў рэгіёне рэзка абвастрылася па прычыне актыўных баявых дзеянняў. Паведамляецца аб дзясятках смяротных ахвяр сярод мірнага насельніцтва.